Συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού τα κηρυκτικά θέματα. Ο Έλι Βίζελ μας διηγείται για κάποιο ραβίνο που έλεγε ότι όταν σταματήσουμε να ζούμε και παρουσιαστούμε μπροστά στο Δημιουργό μας, η ερώτηση την οποία θα μας κάνει δεν είναι γιατί δεν έγινες Μεσσίας, δημοφιλής ηγέτης ή δεν έλυσες τα μεγάλα μυστήρια της ζωής. Η ερώτηση θα είναι μόνο γιατί δεν έγινες εσύ το ολοκληρωμένο δραστήριο συνειδητό πρόσωπο που μόνο εσύ είχες τη δυνατότητα να γίνεις. Αναφέρει ο Λέο Μπουσκάλια. Η μοναξιά και η παρεξήγηση προέρχονται από την ανικανότητα να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας τίμια και αυθεντικά σε κάθε νέα συνάντηση. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα γι' αυτό συνέβη σε μία τάξη στην οποία δίδασκα για την αγάπη. Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ένας σκύλος μπήκε στην τάξη. Πλησίασε χωρίς δισταγμό κουνώντας την ουρά του με τη χαρά ότι ανακάλυψε μια τόσο μεγάλη δυνατότητα για αγάπη. Η ανάγκη του ικανοποιήθηκε όπως περίμενε από κάθε φοιτητή που πλησίασε. Καθώς έπαιρνε τα χάδια τα οποία ήθελε, συνεχίζοντας να κουνά την ουρά του και να κοιτάζει με μάτια γεμάτα εμπιστοσύνη, πήγαινε στο επόμενο άτομο. Το μάθημα συνεχίστηκε χωρίς διακοπή, μέχρι που μια φοιτήτρια ξεφώνησε από το βάθος της ομάδος να πάρει. Το περιστατικό αυτό πέτυχε να της δώσει την προσοχή την οποία χρειαζόταν. Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κάθομαι εδώ μέσα σε απελπιστική μοναξιά με την επιθυμία κάποιος να με κοιτάξει ή να με αγγίξει, αλλά δεν γίνεται. Όλοι σας αδιαφορείτε για τις ανάγκες μου. Θα μπορούσα να πεθάνω από μοναξιά εδώ. Ένα σκύλος μπαίνει μέσα και αμέσως ολόκληρη η ομάδα του δείχνει αγάπη και χάδια. Είναι εκπληκτικό». «Κι όμως», απάντησε ένας φοιτητής όχι πολύ μακριά, «ίσως το κάναμε αυτό γιατί ο σκύλος μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ήθελε την αγάπη μας. Κουνούσε την ουρά του και μας πλησίασε με ενθαρρυντικό βλέμμα. Σε είδα να κάθεσαι εκεί μόλις μπήκα μέσα. Η αντίληψη την οποία είχα για σένα ήταν ότι είσαι ψυχρή, συγκρατημένη και συγκεντρωμένη στον εαυτό σου. Δεν φαινόσου να θέλεις κάτι και το λιγότερο απ' όλα να σε αγγίξω. Ίσως το μυστικό βρίσκεται στο να αφήνεις ανοιχτά τον κόσμο να βλέπει τι έχεις ανάγκη πριν τους κατηγορήσεις για αδιαφορία. Σε τελευταία ανάλυση δεν είμαστε μάντης. Άκουσέ με λοιπόν», προσθέτει η κοπέλα, «έχω ανάγκη». Ο χριστιανός πρέπει να κτηνοβολεί αγάπη χωρίς να του το ζητήσουν. Ο Καναδός συγγραφέας Ρόμπερτσον Ντέιβις περιέγραψε την ευτυχία σαν ένα συνέστημα που μοιάζει με γάτα. «Αν προσπαθείς να την καλοπιάσεις», είπε ο Ντέιβις, «η ευτυχία θα σε αποφύγει. Αν όμως δεν της δώσεις σημασία, θα έρθει να τριφτεί στα πόδια σου και θα πηδήσει απρόσκλητη στα γόνατά σου. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Μικρές αλήθειες. Η ρόδα του χρόνου γυρνά χωρίς να ξεφουσκώνει ποτέ. Ο Θεός δίνει το γάλα, όχι όμως και την τζανάκα. Είναι εύκολο να αποφύγουμε τις ευθύνες μας, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συνέπειες της αποφυγής των ευθυνών μας. Γράφει ο Άρθουρ Μίλλερ. «Ένα πρωί εμείς οι τρεις, παρέα με τον ξαναγό μας Σου Γκουάνγκ, κατεβήκαμε τέσσερα υπόγεια βάθος ως τις κρύπτες της σκαμμένες στον γκρίζο βράχο, όπου εδώ και πολλούς αιώνες κοίτονται οι ταφικοί θησαυροί των αυτοκρατόρων της δυναστείας Μινγκ. Δύο νεαρές γυναίκες τυλιγμένες σαν βοσκοπούλες της Ανταλουσίας, μέσα σε μαύρες κάπες που τις προστάτευαν από την υγρασία, επιστατούσαν με θλιμμένο βλέμμα τους τουρίστες και τα ερεύη. Ρώτησα τον συγγραφέα πώς κατάφεραν να ανακαλύψουν αυτούς τους τάφους που πρόσφατα οι αρχαιολογικές καπάνες έφεραν στο φως. Ένας αυτοκράτορας άφησε μια πέτρα», μου εξήγησε, «που πάνω της είχε χαράξει την ακριβή τοποθεσία τους. Αυτή η πέτρα βρέθηκε πριν λίγο καιρό. Ένιωσα το παράξενο του πράγματος. Ξόδεψε τόσο χρήμα», είπα, «για να κρύψει τους θησαυρούς του σε μέρος ασφαλές, αλλά ταυτόχρονα δεν μπόρεσε να συμβιβαστεί με την ιδέα πως οι άνθρωποι δεν θα τους έβρισκαν ποτέ για να τους θαυμάσουν. Ο Κάο Γιου, ο συγγραφέας και ο ξεναγός με κοίταξαν παραξενεμένοι. Έτσι, συνέχισα, η μετεοδοξία του είναι αυτή που μας οδήγησε στον τάφο του». Διαβάζουμε. «Σε ένα ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, σε τείχο του 42ου ορόφου, παρουσιάστηκε ξαφνικά μια επικίνδυνη ρογμή. Ο διευθυντής της εταιρείας στην οποία ανήκε το κτίριο ειδοποίησε αμέσως ένα αρχιτέκτονα να έρθει για αυτοψία. Όταν έφτασε ο μηχανικός, ο διευθυντής έσπευσε να τον συναντήσει στο 42ο πάτωμα. Αλλά ο αρχιτέκτον πουθενά. Τελικά τον ανακάλυψαν στο 6ο υπόγειο. Εξοργισμένος ο διευθυντής, μόλις κατέβηκε στο υπόγειο, του είπε: «Μα τι κάνετε εδώ, η ρογμή είναι στον 42ο όροφο και απαιτεί άμεση εξέταση». Ο μηχανικός ήρεμα απάντησε: «Μπορεί να έχετε μια ρογμή εκεί πάνω, αλλά το πρόβλημά σας είναι εδώ κάτω, στο υπόγειο». Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι γύρω μας παρουσιάζουν ροχμές στο 42ο πάτωμα της ζωής τους. Το άγχος έγινε μόνιμος σύντροφος των ανθρώπων. Οι γάμοι διαλύονται. Πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι γίνονται έρμεα των παθών και θύματα των ναρκωτικών. Πού αληθινή χαρά, πού αληθινή ειρήνη. Είναι ολοφάνερο πως κάτι πολύ σάπιο υπάρχει στις ανθρώπινες αντιλήψεις και στις κοινωνικές δομές. Γι' αυτό και όλοι μιλούν για κρίση αξιών και για ανάγκη ανορθώσεως, αναβαθμίσεως, αναδομήσεως. Όλα αυτά όμως δεν αποτελούν το κύριο πρόβλημα, απλώς είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι το αποτέλεσμα της κρίσεως των αξιών, είναι επιφανειακή ρογμή. Σαν σοφοί αρχιτέκτονες πρέπει να κατεβούμε στο βάθος της ψυχής μας, στο υπόγειό της και εκεί να εξετάσουμε σε τι θεμέλια στηρίζουμε τη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει «Θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να βάλει, εκτός από εκείνο που έχει τεθεί και που είναι ο Ιησούς Χριστός». Όποιος δεν στερεώσει το κτίριο της ζωής του πάνω σε αυτό το θεμέλιο λίθο, είναι σίγουρο πως αργά ή γρήγορα θα δει τρομακτικές ρογμές, ρογμές που απειλούν να γκρεμίσουν το οικοδόμημα της ζωής του σε φρικτά ερείπια. Μικρές αλήθειες. Όπως τα εισιτήρια δεν ισχύουν από κάποια στάση και μετά, έτσι και τα υλικά αγαθά στην άλλη ζωή. Σπάικ Μούλιγκαν. Με τα λεφτά δεν αποκτάς φίλους, αποκτάς όμως καλύτερης κλάσεως εχθρούς. Αρκάς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τη ζωή πάντα από την καλή της πλευρά. Οι οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο πίσω μέρος. Μια ημέρα πλησίασαν μερικοί τον Ταλεϊράνδο για να του πούν ότι άκουσαν κάποιο ανώτερο κρατικό υπάλληλο να μιλά εναντίον του. Ο μεγάλος πολιτικός τότε τους είπε: «Αλήθεια μου φαίνεται πολύ περίεργο. Εξ όσων θυμάμαι, ποτέ δεν έκανα σε αυτό το πρόσωπο κάποια χάρη». Όσο και αν φαίνεται πρωτότυπη η απάντηση του Γάλλου διπλωμάτη, κρύβει μέσα της μια αλήθεια. Η μεγαλύτερη αχαριστία συναντάται σε πρόσωπα που δέχτηκαν μεγάλες ευεργεσίες. Οι διδάσκαλοι όταν διδάσκουν τους μαθητές τους τέχνες και επιστήμες, τους δίνουν το παράδειγμα, φτιάχνοντας αυτό το οποίο διδάσκουν. Έτσι προάγουν τη μόρφωσή τους. Και ο πραγματικός ποιμένας διδάσκει με το καλό παράδειγμά του. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου Ναπολέοντος στην Αυστρία, ο στρατός του έφτασε σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από ένα χωριό που λέγεται Feldkirch. Από ό,τι φαινόταν, η κατάληψη του χωριού του θα γινόταν χωρίς αντίσταση, αλλά καθώς έπεφτε η νύχτα και ο στρατός πλησίαζε στο Feldkirch, όλοι οι κάτοικοι του χωριού μαζεύτηκαν σε μια μικρή εκκλησία για να προσευχηθούν. Ήταν βράδυ Μεγάλου Σαββάτου. Νωρίς το πρωί οι καμπάνες του χωριού αντίχησαν θριαβευτικά σε όλη την περιοχή. Οι Γάλλοι στρατιώτες ούτε καν σκέφτηκαν πως ξημέρωνε Κυριακή του Πάσχα. Νόμισαν πως στη διάρκεια της νύχτας ο Αυστριακός στρατός μπήκε στο χωριό και ότι οι κάτοικοι πανηγύριζαν το γεγονός με κοδωνοκρουσίες. Η μάχη του Feldkirch έμεινε στην ιστορία σαν η μάχη που δεν έγινε ποτέ. Οι καμπάνες του Πάσχα ανάγκασαν τον εχθρό να αποσυρθεί. Η ειρήνη βασίλευσε στην Αυστριακή εξοχή. Σκόρπιες αλήθειες. Το αλάτινο θυμίζει και είναι αντισηπτικό όταν διαλυθεί. Το ίδιο και ο χριστιανός πρέπει να αρνηθεί τα δικαιώματά του για να επιδράσει. Πρόβλημα για το οποίο δεν αξίζει να προσευχηθείς δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Ποτέ μην απελπίζεσαι και αυτός ο λαμπρός ήλιος είχε κάποια μέρα μια δύση, όπως το άλλο πρωινό, όμως το άλλο πρωινό ξανανατέλει φωτεινός. Σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Όπως δεν ανάβει το καντήλι χωρίς τα δικά μας χέρια, έτσι και το εσωτερικό καντήλι της καρδιάς μας δεν ανάβει χωρίς τα χέρια του Θεού. Η κόπη των αρετών μας είναι η καύσιμη ύλη, το φυτίλι και το λάδι, που για να ανάψουν και να φωτίσουν χρειάζονται το πύρ του Αγίου Πνεύματος. Αλήθειες από το Μενέλαο Παλάντιο. Μην προσπαθείς να ανεβείς ψηλά, αν δεν είσαι βέβαιος πως αντέχεις στον ήλιγκο. Διαφορετικά ή θα πέσεις μόνος σου ή θα σε ρίξουν με τον ευκολότερο τρόπο. Κανείς δεν θα προφτάσει να φύγει ως απόφυτος από το μεγάλο σχολείο της ζωής. Ας μην ζητάμε μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά και ζωή στα χρόνια. Αποκαλύπτει ο Εμίλιος Μπουρατίνος. Η λέξη αμαρτία προέρχεται από το ρήμα αμβροτάζω, που σημαίνει που βγαίνει από το στερητικό α και το ουσιαστικό βρωτός, άνθρωπος. Δηλαδή αμαρτία ίσον απανθρωπισμός, αφαίρεση του ανθρώπου από τον εαυτό του. Διαβάζουμε. Κάποιος Αμερικανός που ζούσε σε μια περιοχή της Νέας Υόρκης αγόρασε ένα βαρόμετρο για να παρακολουθεί τον καιρό. Μόλις έφτασε στο σπίτι του και το άνοιξε, πρόσεξε έκπληκτος ότι η βελόνα του οργάνου έδειχνε τη λέξη τυφώνας, ενώ ο καιρός έξω φαινόταν καλός. Το κούνησε, αλλά τίποτε. Η βελόνα έμενε κολλημένη στην ένδειξη τυφώνας. Θυμωμένος, αποφάσισε να τους το γυρίσει πίσω. Κάθισε λοιπόν και έγραψε ένα γράμμα διαμαρτυρίας προς το κατάστημα από όπου έκανε τον αγορά, γιατί του πούλησαν και μάλιστα ακριβά ένα χαλασμένο βαρόμετρο. Το πρωί της άλλης μέρας, πριν ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους σε μια άλλη περιοχή της Αμερικής, ταχυδρόμησε στο γράμμα και για το χαλασμένο όργανο. Ποτέ δεν θα μπορούσε να ανεχθεί να το θεωρήσουν κορόιδο. Μετά από λίγες ώρες αεροπορικού ταξιδιού βρισκόταν σε μια άλλη πολιτεία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Στο ταξί όμως που πήρε από το αεροδρόμιο, άκουσε από το ραδιόφωνο ότι ένας φοβερός τυφώνας είχε πλήξει πριν λίγες ώρες την περιοχή της Νέας Υόρκης, όπου βρισκόταν το σπίτι του, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, και κατάλαβε τι λάθος είχε κάνει. Ένα αλάνθαστο βαρόμετρο είναι το Άγιο Ευαγγέλιο. Πολλοί που το θεώρησαν χαλασμένο απατήθηκαν ικτρά, όπως ο έξυπνος Αμερικανός της παραπάνω ιστορίας. Ξεγελασμένοι από την ψεύτικη λιακάδα που τους προσφέρει η Dolce Vita, άφησαν τον τυφώνα της αμαρτίας να τους ερημώσει το σπίτι της ψυχής τους, να γκρεμίσει από μέσα τους κάθε ίχνος αγάπης και υπακοής στο Θεό και να τους αφήσει αστέγους μέσα στην παγερή μοναξιά στην οποία οδηγεί η καταφρόνηση των εντολών του Θεού, η αντασία κατά του Θεού. Γράφει η Σύνθια Κέρσεϊ. Ήμουν τελειόφυτος σπουδαστής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϊ. Φτάνοντας ως συνήθως αργοπορημένος στην τάξη, αντέγραψα γρήγορα δύο μαθηματικά προβλήματα από τον πίνακα, θεωρώντας ότι ήταν εργασία για το σπίτι. Όταν κάθισα να τα δουλέψω το ίδιο βράδυ, ανακάλυψα ότι ήταν τα πιο δύσκολα προβλήματα που είχε βάλει ποτέ ο καθηγητής μας. Τη μια νύχτα μετά την άλλη εργαζόμουν προσπαθώντας να λύσω πρώτα το ένα και μετά το άλλο χωρίς επιτυχία, όμως επέμενα. Αρκετές ώρες αργότερα πέτυχα και έλυσα και τα δύο προβλήματα. Πήγα την εργασία μου στην τάξη την επόμενη μέρα. Ο καθηγητής μου είπε να την αφήσω πάνω στο γραφείο του. Ήταν γεμάτο με άλλα χαρτιά και ανησυχούσα μήπως η εργασία μου χαθεί μέσα στην ακαταστασία. Απρόθυμα την άφησα και έφυγα. 6 εβδομάδες αργότερα, ένα κυριακάτικο πρωινό, ξύπνησα από ένα χτύπημα στην πόρτα μου. Με έκπληξη είδα ότι ήταν ο καθηγητής μου. «Τζόρτζ», φώναζε, «τα έλυσες». «Ναι, βέβαια», είπα, «αυτό δεν έπρεπε να κάνω». Ο καθηγητής μου εξήγησε ότι τα δύο προβλήματα στον πίνακα δεν ήταν εργασία για το σπίτι. Ήταν δύο πασίγνωστα άλυτα προβλήματα, τα οποία μέχρι τότε κορυφαίοι μαθηματικοί δεν είχαν κατορθώσει να λύσουν. Δεν μπορούσε καλά-καλά να πιστέψει ότι μέσα σε λίγες ώρες είχα λύσει και τα δύο. Αν κάποιος μου είχε πει ότι ήταν δύο διάσημα άλυτα προβλήματα, μάλλον δεν θα προσπαθούσα καν να τα λύσω. Αυτό και μόνο δείχνει τη δύναμη της θετικής σκέψης. George Dancing. Ο George Dancing είναι καθηγητής επιχειρησιακής έρευνας και επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να προσθέσετε, και παίρνουμε μετά σε άλλο θέμα.
Θέλω να μας θυμίσετε λίγο στο τέλος του Δευτέρου που λέει ότι ο χριστιανός πρέπει να αντανακλά την αγάπη τη χριστιανική.
Χωρίς να το ζητήσει.
Πώς, με το παράδειγμα, ας πούμε, πώς πάει.
Αυτή δεν έδειχνε ότι είχε ανάγκη. Ναι, δεν έδειχνε ότι είχε ανάγκη.
Έπρεπε ο άλλος, αν ήταν χριστιανός, να της δείξει αγάπη.
Ναι, να δείξει, βέβαια.
Ναι, ναι. Χωρίς να του ζητηθεί.
Ναι, χωρίς να του ζητηθεί.
Έτσι πρέπει να κάνουμε.
Έτσι γίνεται και η Ιεραποστολή. Χωρίς να σου ζητήσει ο άλλος, να του προσφέρει.
Να τον πλησιάσει, ας πούμε, να πεις μια κουβέντα, άλλη, τρίτη, ναι.
Ναι.
Κάτι που είπατε στις μικρές αλήθειες για το χρόνο και τη ρόδα, μπορείτε να το
επαναλάβετε? Ότι η ρόδα ποτέ δεν ξεφουσκώνει, αυτό δεν ήτανε?
Ναι.
Η ρόδα του χρόνου περνάει, πάντοτε συνεχίζει προς το μέλλον, συνεχίζει προς το μέλλον. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι σταματάει ο χρόνος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν σταματάει ο χρόνος. Γι' αυτό πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε.
Και αυτό που είπατε, ότι αν κάποιος έχει υλικό, καλό είναι να μην πάει.
Ανεβαίνει στα ύψη.
Αυτό τι
να μην υπερηφανεύεται, να μην υπερηφανεύεται. Αν δεν είσαι ικανός να ζήσεις ταπεινά την ψηλή θέση, μην ανεβαίνεις. Γιατί ή θα σε ρίξουν ή θα πέσεις μόνος. Άμα έχεις τον ύλικο του ύψους, σημαίνει ότι δεν είσαι σωστός για να ανεβείς. Δεν είσαι σωστός για να ανεβείς.
Κοινωνικά δηλαδή.
Ναι, κοινωνικά, ναι. Ναι.
Αυτό με το σκύλο που είπε και ο Νίκος.
Θα δείξεις αγάπη αφού την αισθάνεσαι. Μπορεί και να μην την αισθάνεσαι και να.
Όχι, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε θα το κάνεις έστω και μηχανικά στην αρχή. Και σιγά σιγά ο Θεός βλέποντας την προσπάθειά σου, θα σου δώσει και την πραγματική αγάπη. Έστω και μηχανικά θα το κάνουμε. Έστω και μηχανικά.
Σαν θέατρο,
ναι, ναι, ναι.
Και κάτι άλλο. Αυτό δείχνει τώρα και ένα πρόβλημα που έχουμε νομίζω ότι στην εποχή μας. Η φοβερή αγάπη για τα ζώα, δηλαδή παρανοϊκή. Έτσι.
Ναι, παρανοϊκό, ναι, ναι, εννοείται.
Σαντίζομαι πάρα πολύ γιατί δίνουν λεφτά. Πολλά λεφτά δίνουν.
Ναι.
Έτσι, ακόμα και με το τύπο, με ένα σκύλο ακόμα να έχει, δίνουν πάρα πολλά λεφτά και κατά τα άλλα δεν
ναι.
Έχουν. Και δεν... Μια τρέλα είναι αυτό. Είναι επιλέγουν να έχουν κάποιο σπίτι και ένα σκύλο.
Ναι, ναι.
Τώρα έχει φτάσει στο σημείο πάρα πολλά σπίτια να έχουν φίδια για κατοικίδια.
Ναι, ναι, δυστυχώς, ναι.
Ναι. Και πολλά από αυτά τα αφήνουν μετά, τα βολάνε έξω και...
Εδώ οι οικολόγοι λέει έχουν εξαπολύσει φίδια και σε δρυμούς και σε δάση έχουν εξαπολύσει φίδια.
Πελοπόννησο.
Ναι. Δεν είχε τόσο. Και στην Πίνδο, λέει.
Όσο τώρα. Και αφήσαν και τσακάλια στην Πελοπόννησο.
Ναι.
Πνίγουν πρόβατα, λέει, στην Αρκαδία, έχουν πρόβλημα οι...
Είναι τα πρόβατα και τις κότες. Ναι.
Στο σπίτι που μένω κάτω εκεί, είναι που έχουν για τα πουλιά αυτά που είναι όχι μέσα στις πόλεις και στα χωριά, έξω από αυτά και τα φέρνουν και τα περιθάλπουν και τα κάνουν. Και για φίδια τώρα που είπε ο κύριος, δεν έχει πουλήσει καιρός, κάτι μήνες εδώ, φέρανε ένα βόα. Και τους λέω, πού το βρήκατε αυτό, όταν κατέβηκα εγώ κάτω. Και μου λέει στο παλιό φάλαιο, μια γιαγιά βγήκε έξω στο μπαλκόνι και πήρε κολογιασμένο στο μπαλκόνι της. Και φοβήθηκε, λέει, και φώναξε τον γιο της. Και ο γιος της το χτύπησε και ήταν λίγο πληγωμένο στο κεφάλι αυτό. Και ειδοποίησαν την αστυνομία, πήγε αστυνομία εκεί, και μετά ειδοποίησαν εκεί που είναι, που σας λέω, αυτά τα ζώα και που έχουν εκεί. Και πήγε κάποιος ειδικός και το έφυγε.
Ο Θεός να φυλάει.
Και μετά τους λέω, τι το κάνετε ρε, εσείς αυτό το πει. Και το πήγα, λέει, κάπου εδώ στο Πάρσετ, που είναι κάποιο ζωολογικό κήπο εκεί. Το πήγα
ναι,
και
ναι. Εκεί. Στο Αττικό Πάρκο θα το πήγα.
Αλλά η γριά λέει, μόνο που δεν έμεινε.
Μα αυτό μπορεί να πήγε κατά λάθος της γριάς στο σπίτι.
Και το ρώτησα αυτό που πήγε γι' αυτό και το πήρε. Το πήρε το δεν θα δηλώσει. Νικήτα, πώς έγινε αυτό. Αυτό μου λέει, ή θα έφυγε από κάπου, ναι. Τι λέει, γλιστράνε. Ή λέει κάποιος λέει το βαρέθηκε και το παράτησε.
Και το παράτησε, ναι, ναι. Αυτό, βέβαια, αυτό μπορεί τυχαία να πήγε στη γιαγιά στο σπίτι, αλλά πολλές φορές άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν κατοικίδια ζώα τα φίδια.
Αυτό μάλλον είναι κατοικίδιο πρέπει
ναι,
να ήταν.
Ναι.
Γιατί, μάλιστα, δεν το ξαναρώτησα, γιατί λέει, η αστυνομία ερευνάει από πού βγήκε αυτό το φίδι.
Ναι.
Από πού βγήκε η γιαγιά του σπίτι. Στο δεύτερο τον χρόνο που λέει ήταν.
Ναι. Ναι, υπάρχει.
Αυτό το θέμα, όταν είχαμε το ανέβει εδώ στο τέταρτο όροφο, είχαμε δει ένα μικρό φιδάκι το οποίο ήρθε εδώ στο μπαλκόνι. Υποθέσαμε επειδή ήταν μέρα λαϊκής ότι τέλος πάντων από τη λαϊκή, αλλά από ό,τι μας είπανε, το πιθανότερο δεν μπορεί να ανέβει στο τέταρτο όροφο μαζί με την ότι πέντε όροφο στο φίδι από τη λαϊκή. Κάποιος το είχε αφήσει και έφυγε.
Ναι, ναι, ο Θεός να φυλάει.
Τουλάχιστον είναι ότι έχουμε προστασία ζώων.
Και ανθρώπων δεν έχουμε. Ναι, από εκτρώσεις άλλο τίποτα. Τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας και τα... Ο Θεός να φυλάει.
Στο Δήμο Ηλιουπόλεως δημιουργήθηκε κάποιος σαν οργάνωση μη κερδοσκοπική, η οποία έχει στόχο να δίνει στα αδέσποτα ζώα κάποια αγάπη. Και πηγαίνουν και μια γνωστή μου, μάλιστα, λέει, θα πηγαίνει να τα κάνει μια βόλτα για να τους δείξει μια αγάπη.
ΜΚΟ, ε.
Εθελοντικά.
Business καλά οργανωμένες.
Ναι.
Πάνω σε αυτό που είπαμε ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις τα ύψη να μην ανεβαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διεκδικούμε σε εισαγωγικά την προαγωγή μας.
Ναι, ναι, όχι, δεν είναι, όχι. Ναι. Ο χριστιανός δεν είναι κάποιος ζωής πράκτορας, απλώς να μένει εκεί πέρα στο τέλμα του. Όχι. Ένας ιερέας Μακαρίτης τώρα, ας πούμε, έλεγε σε ένα γνωστό μου, του λέει, ο οποίος είχε περάσει πρώτος στη θεολογική, του λέει να είσαι πρώτος, αλλά να μην αισθάνεσαι πρώτος. Έτσι, οπότε δεν θα έχει την υπερηφάνεια. Δηλαδή, να είσαι λέει πρώτος, αλλά να μην αισθάνεσαι πρώτος. Είναι μια σοφή συμβουλή. Ναι, χαρά.
Βλέποντας με τα χρόνια μέσα στη διοίκηση και στην κατάσταση που έχει με τη μη χρηστή διαχείριση μέχρι τώρα, βλέπουμε αυτό ότι αν δεν αντιμετωπίσει τη διοίκηση ως διακονία, δηλαδή καταρχάς το να ανεβαίνει δεν είναι η λιμουζίνη, είναι η ευθύνη άνω του έθνους.
Ναι.
Αυτοί όλοι τα έχουν κάνει μουσχημα γιατί τα έχουν γράψει στο πάντες όπως και ναι. Και όχι μόνο αυτοί, και πολλά ενδιάμεσα κλιμάκια. Επομένως αυτό που σκέφτεσαι ανεβαίνεις δεν είναι ότι ανεβαίνεις, αλλά ότι ανεβαίνουν οι ευθύνες.
Ναι.
Γιατί πρέπει, και λένε συγγνώμη και οι Κινέζοι μία παροιμία, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο περισσότεροι βλέπουν το πίστιά της. Που σημαίνει τι, ας πούμε, κατά βάση, ότι τα πάθη σου και τις αδερμίες του χαρακτήρα σου, όσο ανεβαίνεις, τη βλέπουν περισσότεροι.
Ναι, ναι. Γι' αυτό και λένε κάποιος άνθρωπος είναι μεγάλος, μπορεί για όλους, εκτός από τον καμαριέρι του. Γιατί τον καμαριέρι τον βλέπει σε στιγμές, ας πούμε, που δείχνει το πραγματικό του εαυτό, που είναι υποβαθμισμένος.
Αυτό ισχύει και για όλους. Όταν διοικείς, φαίνεται. Αρχίζει και φαίνεται οι ανασφάλειές σου, τα άγχη σου, τα έργα. Και όσο περισσότερους διοικείς, φαίνεται και σε περισσότερους. Η αδυναμία σου να βάλει σε απόφαση για κάτι.
Και ένα άλλο άκουσα για πρώτη φορά που λέει τις αστοχίες σου, λέει μπορεί να τις αποκρύψεις ή να τις αποφύγεις, αλλά τις συνέπειες όχι.
Τις συνέπειες όχι, ναι, ναι.
Αυτό είναι.
Ναι, Μιχάλη.
Άκουγα τον Άγιο Πορφύριο και έλεγε ας πούμε ότι προσπαθώ λέει, να γίνω χριστιανός, αλλά ακόμα δεν το έχω καταφέρει πάλι.
Από ταπείνωση το έλεγε. Από ταπείνωση.
Από ταπείνωση. Αυτό. Καμιά σχέση με το πρώτο πάτο, δηλαδή ο Χριστός μας ζητάει να είμαστε, ας να αποκτήσουμε συνείδηση, αυτό είναι το μόνο που μας ζητάει δηλαδή.
Να προσπαθούμε να κάνουμε τον αγώνα μας με ταπείνωση. Αυτό θέλει ο Χριστός. Να κάνουμε τον αγώνα μας με ταπείνωση. Ναι, χαρά να
μην. Αυτό που δεν μπορεί να κρυφτεί καθόλου όσο ανεβαίνει. Ήταν ένα μύθο πρόσφατα μου διηγήθηκε ένα περιστατικό με ένα πολεμικό πλοίο. Ενώ έλυνε και έφευγε, κάπου δόθηκε λάθος ή λάθος εντολή ή λάθος εκτέλεση εντολής και έκανε την έκανε ανάποδα, ας πούμε, φεύγοντας. Έκανε πρόσω και έφυγε και υποπάνησε πάνω στο προβλήτα. Με δύναμη δηλαδή, πέσαν κάτω, χαμός. Ο κυβερνήτης τώρα για να προφανώς για να το μαζέψει να μην δέχει, λέει δρόμο, φεύγουμε, ανοίγουμε και τα λοιπά και τον μαζέψανε, δηλαδή το πήρανε, του στείλανε σήμα, τον καλέσανε και να πεις που πας, δηλαδή, χτύψεις τόσο δυνατά και πρέπει να έχεις ρογμές, να έχεις δηλαδή. Και εκεί φάγει ένα στοιχείο του χαρακτήρα, πούμε, ότι θέλει να τον παλώσει αμέσως για να μην εκτεθεί, να φύγει, ας πούμε, να πάει ταξίδι.
Ναι,
Νικόλα. Όταν ρωτάνε εδώ τα κορίτσια, λέει, όταν αντικούνται από τους καθηγητές να
μιλάνε. Ναι, ναι, αυτό είναι καλό. Να αποκτήσουμε μια αυτοπεποίθηση να έχουμε. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αυτό, να ξέρουν ότι η κοινωνία θα είναι έτσι.
Πώς? Με ποιο ύφος θα το πω.
Ναι, εξαρτάται και από αυτό. Ναι, αλλά πολλές φορές είναι οι δημοκράτες εντός εισαγωγικών, ας πούμε, οι καθηγητές που δεν δέχονται άλλη άποψη εκτός από τη δικιά τους. Δυστυχώς.
Επειδή μπορεί και να τα τρελάνουν. Δηλαδή είναι τρελά αυτό που λένε, του έχω πει δεν θα λες τίποτα. Στα παλιά στα παπούτσια, δηλαδή
πώς. Α, άλλο μέτρο είναι. Τον Μπενάκη και ο Βιεννάκη.
Τον Μπενάκη και ο Βιεννάκη. Εγώ στο είπα αυτό και δεν στο είπα και λέω, κύριε, εσύ μα το είπατε. Όχι, εγώ δεν το είπα. Οπότε εντάξει, μετά δεν
είναι.
Μήπως όχι με στην τάξη, μήπως κατηδίαν.
Κατηδίαν, και αυτό είναι άλλο τρόπο ο οποίο μερικέ φορέ πιάνει. Κατηδίαν.
Εκείνο ο εγωισμός.
Το κύρος του, ναι.